O Proklovoj kristologiji do sad je vrlo malo pisano. Uopće se pravo još ne zna koje je školi pripadao. O tom su izrečena različita mišljenja. Zato je autor poduzeo izuzetan napor da donese iscrpan i precizan pregled Proklove kristologije. Nastao je postaviti Prokla na njegovo pravo mjesto unutar kristološkog raspona između dva sabora, to jest odrediti njegov odnos prema Antiohijskoj školi s jedne strane te Aleksandrijskoj školi s druge strane. Pokušao je ukazati na utjecaje koji su igrali osnovnu ulogu u formiranju Proklova kristološkog sustava. Sasvim posebnu pažnju posvetio je pitanju Proklove uloge u kristološkom razvoju oko Kalcedonskog sabora, a prisjetimo se, to je bilo 451. godine, pa sve do petog općeg sabora u Carigradu 553. godine. Disertacija je podijeljena u tri dijela. Prvi dio je povijesno-kritički uvod i dijeli se pak na dva poglavlja. Prvo poglavlje sažima ukratko pregled Proklova kristološkog rada. Drugo poglavlje bavi se pitanjem izvora odakle crpsti Proklov kristološki nauk. Tu je na zbit način donesen rezultat svega dosadašnjeg kritičkog rada na Proklovoj literarnoj ostavštini. Novost je rasprava o jednom malom, ali značajnom odlomku Proklove poslanice Ivanu Antiohijskom. Osnovno značenje kod toga prikaza pridano je Proklovu glasovitom pismu Armencima, napisanom 435. godine, koje od svih drugih Proklovih spisa igra najveću ulogu u kristološkom razvoju, te potom Proklovoj propovjedi o Bogorodici koju je održao pred Nestorijem. Ta dva dokumenta po svojoj važnosti zauzimaju sasvim posebno mjesto unutar Proklovih spisa. Između ta dva dokumenta stoji Efeški sabor 431. godine, i zbog toga je odjeljeno prikazivanje shvaćanja u jednom i drugom pismu, a to omogućuje fiksiranje razvojne linije u Proklovoj kristologiji, ako takva linija uopće postoji, ističe sam autor. Drugi dio disertacije donosi sustavni prikaz Proklove kristologije. On je pak podijeljen na osam poglavlja. U prvom se govori o temeljnim idejama Proklove kristologije. Proklo kristološkom problemu prilazi kao najvećem misteriju. Svu kristologiju postavlja na soteriološke temelje i to najviše u smislu teorije satisfakcije, takozvane realističke teorije. On naravno poznaje i obje druge soteriološke teorije. U jednom modificiranom smislu upotrebljava teoriju đavlovih prava, ali ona ne igra osnovne uloge. U filozofskoj terminologiji Proklo je, kako kaže autor, škrt i oprezan, ali otvara nove putove. Dalja poglavlja govore o Proklovu nauku o božanskom logosu prije inkarnacije. To poglavlje ima važnost radi fiksiranja Proklovog trinitarnog nauka i trinitarne terminologije koja igra glavnu ulogu u njegovoj kristološkoj terminologiji. Treće poglavlje potom donosi Proklov nauku o ljudskoj naravi koju je logos uzeo. On napada manihejce i uči da je logos uzeo ljudsku narav, ali ta narav nikada nije bila samostalna osoba. Moglo bi se tako nizati podrobno još osam poglavlja. Međutim, ova specijalistička knjiga, rekao bih doktorski rad profesora Šagi Bunića, donosi doista vrlo iscrpan i precizan pregled kristologije biskupa Prokla Carigradskog. Autor ga nastoji postaviti na njegovo mjesto unutar kristološkog raspona, dakle između Efeškog, podsjetimo se ponovno 431. i Kalcedonskog 451. godine sabora, dodjeljujući mu, kako on kaže prešutno, dominantan položaj unutar kristoloških diskusija spomenutog razdoblja. Sam autor pokazuje kako Proklo kristološkom problemu prilazi kao najvećem misteriju koji je nedokučiv ljudskom razumu. Sva Proklova kristologija utemeljena je na soteriologiji. Na kraju knjige jeste prilog, zapravo autorov prijevod s grčkog jezika Proklove glasovite homilije o Bogorodici i njezino tumačenje. Iznese izvrsno može vidjeti kristološkost onovremenog Marijinog štovanja. To je, kako kažu znalci, možda najglasovitija i najznamenitija od svih marijanskih propovjedi svih vremena. proklova je homilija, odigrala u kršćanskoj starini značajnu ulogu u obrani i produbljavanju ovog važnog sadržaja kršćanske vjere. Valja na kraju zaključiti da je ovo izuzetno vrijedna knjiga jednog od naših najpoznatijih teologa i patrologa, a ona je naravno prvenstveno namijenjena profesorima i studentima katoličkih učilišta kao nezaobilazan izvor u proučavanju i sagledavanju kristoloških diskusija ranih stoljeća crkvene povijesti. Naravno, ovaj rad može koristiti i drugima koji se žele bolje upoznati s problematikom kristoloških previranja od samih njezinih početaka, i to posebno tijekom 5. ali i kasnijih stoljeća.